Lauri Heikkilä on Fiskarsin asukas, kouluttaja, työnohjaaja, terapeutti. Sinulla on mielenkiintoinen tai ensikuulemalta harrastus, kävely, mutta ne eivät olekaan ihan mitään pikkulenkkejä, vaan kävelet satoja kilometrejä. Mistä tällainen harrastus?
No, mä tykkään kävelemisestä ja mä osasin sen paremmin perustella. Mä oon kävellyt nuorista asti. Lapsena käveltiin aina kouluun ja siitä se on lähtenyt.
No, mikä oli kipinä tähän niin sanottuun vakavasti otettavaan kävelyyn? Mistä se sai alkunsa?
No, ensimmäinen pitkä kävely oli tuo Espanja. Noin, käveltiin se Santiago de Compostela mun ystäväni kanssa. Sitten me alettiin kävelemään, missä Skotlannin poikki käveltiin. Ja ollaan oltu Armeniassa ja Bulgariassa ja Tatralla sitten kävelemässä. Näitä tämmöisiä vuoriosuuksia. Ja Lapissa tietenkin oltu.
Ja kauanko tätä on jatkunut?
No, mitä se on? Milloin mä siellä Santiagossa olin ensimmäisen kerran? Se on joskus 90-luvun lopulla.
Se Santiago de Compostela on tämmöinen tunnetuimpia varmaan näitä pitkiä kävelyreittejä.
Joo.
No, viimeksi olet ollut Japanissa. Kuinka kauan siellä kävelit?
No, Japanissa mä olin 2 kuukautta aikaa, oli varattu siihen. Me käveltiin se 88-temppelin, 88-temppelin ja Shikoku-saaren ympäri. Siinä käytännössä katsoen kävellään noin se on pituudeltaan 1200 kilometriä, se pyhiinvaellusreitti. Me nyt kuitenkin sitten aina vähän käytettiin autoja, junia ja busseja sitten avuksi, että kävelin semmoinen joku 800-900 kilometriä siitä. Se on ollut tähän asti niin kuin hienoin reitti, missä mä oon. Että jos jollain on joskus mahdollisuus tehdä se, niin suosittelen lämpimästi. Se on upea sukellus japanilaiseen kulttuuriin. Ja se rakensi semmoisen todella syvän ymmärryksen siitä japanilaisesta luonnosta. Että miten rajua ja hienoa se on. Ja vaikka se on niin täyteen asuttu maa, niin siellä kuitenkin on sitä ihan täysin semmoista koskematonta luontoa. Vaikka kuinka paljon.
Siellä matkan varrella tapasit myös japanilaisia kanssakävelijöitä. Mikä on heidän tämän niin kuin motiivinsa tälle temppelikierrokselle?
No, osa oli tietenkin taas tämmöisiä, että oli menettänyt puolisonsa tai jonkun tärkeän ihmisen tai ja sitten etkin he kävelivät niin kuin uskonnollisesta syystä, mutta kyllä sitten siellä oli tämmöiset suorittajatkin sitten että joku halusi laihtua ja joku vaan halusi kävellä sen, että se oli niin kuin et monetkin puhu sieltä sitten, että kuka sen pystyy vetämään nopeiten. Mä luulen, että sen on jo joka lähtöön taas ihmisiä. Monet kuitenkin ihan niitä mantroja lukijana näissä temppeleille. Mutta monet teki saman kuin minäkin, että kävi vaan täyttämässä sen kirjansa ja jatkomatkaa.
Mutta kävely varmaan harrastuksena on myös aika meditatiivista, että siinä ehtii ajatella kaikenlaista, että se ei ole pelkkä urheilusuoritus. Onko näin?
No on. Se on aivan mieletön tunne siis se, kun että se noin 2 ensimmäistä viikkoa oli semmoista, että oli kauhean hämmentynyt ja mietti, että kykeneekö tähän ja pystyykö tätä ja kestääkö jalat. Että Espanjassahan mun meni jalka. Että mä joudun viikon lepäämään siellä, rasitusvammat tuli, mutta nyt ei ollut mitään ongelmia tästä. Mutta sen 2 viikon jälkeen niin sitten tajus, että kaikista suurin onnettomuus on se, että tulee perille.
Tämä Japanin matka, se ei suinkaan ollut mikään pelkkä tämmöinen kävelymatka, vaan siellä oli nämä temppelit ja paljon kulttuuria. Minkälaista valmistautumista tämmöinen matka vaatii niin, että siitä saa mahdollisimman paljon irti?
No, että mä olin siellä yhden turkulaisen perheen kanssa ja rouva oli ollut sitten Japanin kurssilla ja samoin minä, mutta molemmat keskeytettiin se, että jos Japania osaa ja ymmärtää, niin siitä on valtavasti siellä hyötyä. Mutta ei kannata säikkyä, että Sikokulla kyllä kukaan ei puhu englantia, että ei, sen varaan ei voi laskea, mutta japanilaiset on hirveän auttavaisia ja ystävällisiä. Se oli niin kuin esimerkiksi tämän matkan koko kohtiin. Siis tämmöinen, että miten arvostava ja kunnioittava asenne heillä on niin kuin ihmisiin kohtaan. Sitten voi mennä sinne oikein, kannattaisi mennä suomalaisten joukolla opiskelemaan.
No kutsuttiinko teitä ihmisten koteihin sen matkan varrella? Ja...
Joo, mä olin yhdessä kodissa, että jotkut ihmiset tarjoaa niin kuin, jos näille pyhiinvaeltajille. Meitä sanotaan niin kuin henroiksi, niin henroille. Henroille noin yöpaikkoja. Että...
Se kuuluu perinne velvoittaa siihen.
Joo, että siis Japanissa on sellainen ajatus, että henrojen auttaminen on niin kuin tuo onnea. Ja sitten siellä on tämmöinen perinne, kun mitä sanotaan settai. Eli ihmiset esimerkiksi pysäytti autonsa ja sitten antoi sulle jonkun lahja. Että usein se oli karamelleja tai pullovihreitä teetä tai hedelmiä, tämmöistä. Joskus ihmiset antoi kolikkoja tai Japanissa näitä juoma-automaatteja, niin joskus kun kävelit ohi, niin joku juoksi sieltä ja sanoi, että valitse joku juoma itsellesi. Ja sitten sä valitsit, niin sitten ne maksoi sen ja antoi sulle se juoma. Joo, se oli kauhean mukava. Välissä appelsiineja ja kerran sai munan pussissa. Ja joku toi semmoisen kerran, kaksi semmoista kehitysmammasta poikaa toi mulle pienen buddha-patsaan, joka oli tosi upea. Ja se, kun mun ystäväni oli tilannut multa just, että tuo pieni buddha-patsas, niin silloin mä tajusin, että tää on juhti mun ystävällä. Se oli tosi upeaa.
Varmasti mieleenpainuvia kokemuksia ei ehkä tapahtuisi Suomessa matkan rasittamalle kulkijalle.
Ei. Meillä ei ole semmoista perinnettä, mutta eihän meillä ole pyhiinvaellusreittejäkään.
Patikoidaan kuitenkin.
Patikoidaan. Suomessa, niin kuin Lapissahan, on hienoja patikkareissuja. Ihmettelen kanssa, miksi ihmiset tajuaisivat sitä. Se olisi varmasti aika mielenkiintoista myös, että Suomeen rakennettaisiin tämmöisiä patikkareittejä enemmänkin.
Jos vielä puhutaan tästä valmistautumisesta ja siitä, että sitten saa siitä maasta ja reitistä mahdollisimman paljon irti, että esimerkiksi tästä Japanistakin varmaan on turisti-infoa ja kirjallisuutta, mitä varmaankin luit ennen matkaa.
Se niillä on englanninkielinen opas, jotta siellä voi niin kuin, sä voit ostaa sen temppeli ykköseltä, siitä mistä sä aloittaa, mutta sen saa myös postitse tilattua. Ja se tilausosoite löytyy kyllä tuolta netistä. Ja se maksaa joku parikymppiä. Ja se on erinomainen kirja, sitten myös saa japaniksi sen samanlaisen, joka on ehkä kartoltaan parempi, mutta se on sitten japaniksi, että ymmärtääkö sitä sitten. Niin. Mulla oli molemmat. Kerran mä sen japanilaisen kartan kautta löysin sitten, kun multa eksyksissä etsittiin yhtä ryokania. Niin.
Ei ollut GPS:ää omaa mukana.
Ei.
Jos vielä palataan näihin matkan haasteisiin, niin minkälainen sää oli, minkälaisia maastohaasteita, korkeuseroja, minkälainen tämä reitti oli noin fyysisesti?
No fyysisesti se on aika rankka. Se oli paljon rankempi kuin tuo Compostela. Se on vähän Compostela semmoinen, mitä sanoisi, semmoinen liukurata menisi. Niin, mutta Japanissa on siis, että vaikka siellä ei kauhean korkeat vuoria, että korkea oli 950, missä olin, niin ne on kuitenkin hirveän jyrkkiä, että muutamat rinteet on tosi, että ne on todella vaativia rinteitä sekä ylös että alas menossa. Että jyrkkää, kun rinkan kanssa tulee, niin kannattaa hoitaa, että on kengät, jotka tukee hyvin nilkkaa. Että pitkävartinen kenkä. Ja sitten huolehtii siitä myös, että se rinkkaa juuri enempää, ei saa painoa enemmän kuin 10 kiloa.
Se on melkoinen haaste, jos on koko päivä esimerkiksi ylöspäin nousua vuorerinnettä. Että tällaisia ilmeisesti osuuksia siellä oli myös.
Joo, iso nousu oli 6,5 tuntia. Suoraan niin kuin koko ajan ylös. Se on jo tosi haastava. Sen onnistun kyllä menemään köysiradalla.
Jaha.
Että siellä on myös tämmöisiä vaihtoehtoja. Että siellä on aina vaihtoehto sitten on tämä, että sä voit mennä jollain autolla tai bussilla. Miten sen haluaa. Että suurin osa japanilaisista menee busseilla sen. Että siellä myydään tämmöisiä kiertomatkoja. 88 temples. Kierretään bussilla niin kuin, ja sitten yövyttää aina siellä jossain luostarissa tai jossain majataloissa.
Japani on kallis maa ja tämä matka varmasti vaati melkoisia taloudellisia uhrauksia.
No se on, siis Compostelahan oli siitä hyvä, että se on halpa. Siellähän oli paljon erittäin halpoja niin kuin näitä refugioita ja muuta, että Japanissa sitten piti niinku yöpyä ryokaneissa ja hotelleissa. Mutta bisneshotellit esimerkiksi Japanissa on halpoja. Se on semmoista 30 eurolla kyllä yöpyy Japanissa ihan hyvin.
Pahaenteisestä nimestä huolimatta. Bisneshotellia nimenomaan luulisi kalliiksi.
Ei, vaan bisneshotellit on Japanissa halvin. Siis ne on tosi ok, että niissä on yleensä kylppäri ja vessa ja...
Kerro vähän näistä ryokaneista, näistä japanilaisista majataloista.
No ryokanit on, siis ne on taivaallisia, mutta ne on sitten kalliimpia. Ne yleensä sitten on 50-60 euron paikkeilla. Että ryokanit on siis, että niissä on vaan tatami lattialla. Mutta kun sä tuut sinne sisään, niin sä paat sinne omat tavarat. Paat huoneeseen ja sitten siinä ei ole mitään muuta kuin tatami. Sitten sä vaihdat semmoisen japanilaisen niin kuin kimonon näköisen takin päälle. Voit ottaa vaatteet pois ja panna ne tuonne koinlaariin. Tämmöisen, että näissä ryokaneissa on aina niin kuin pesukone, joka toimii kolkoilla. Sitten sä paat ne vaatteet sinne ja sitten siellä on yhteinen kylpy, joka se on valmiina.
Puu paljon.
Se voi olla puu paljon, mutta se voi olla joskus aika isokin. Vaihtelee ryokanista, että yhdessä hotellissa on 2 kylpyä, jotka oli niin kuin isoja uima-altaiden kanssa varustettu. Että kyllä löytyy kaikenlaista. Sitten sä menet kylpyyn ja sitten sun vaatteet on pesty. Sitten sä käyt panemassa ne vaan sinne kuivuriin ja sitten ryokanissa on aina illallinen. Ja sitten sä menet syömään ja sitten siellä on muita pyhiinvaeltajia ja sitten keskustellaan siitä. Ja aina sieltä löytyy pullollinen hyvää asahi-olutta. Ja sitten mennään nukkumaan. Yleensä mennään 8-9 maissa nukkumaan. Että siellä alkaa niinku menemään sen auringon mukaan. Että auringosta tulee sun kellos. Ja sitten sä lähdet 5-6 maissa aamulla. Ja aamut on aivan taivaallisia Japanissa. Se on hienoin aika siellä. On mennyt, että se valo on ihmeellinen ja eikä ole vielä kuuma.
Mihinkä vuoden aikaan olit siellä?
Keväällä. Kerrotko, että oli kukkiassa, kun me tultiin Japaniin. Aloitettiin Tokushimasta ja 2 viikkoa mentiin kirsikkakukissa. Sitten se kausi päättyi ja sitten mentiin muissa kukissa.
Eli joku innostuu nyt lähtemään, niin suosittelet juuri nimenomaan sitä vuoden aikaa.
No sinne, sä et voi mennä sinne talvella. Kesällä, koska kesällä siellä on sadekausi. Siellä voi sataa niin kuin esimerkiksi viikon aamusta iltaan kaatamalla. Se on niin kuin mahdotonta ja sitten siellä on sietämättömän kuuma. Joko keväällä kirsikkakukkien aikaa tai syksyllä sitten, kun tulee se ruska. Että Japaninahan on samanlainen maa kuin Suomi siinä mielessä, että siellä on myös 4 vuoden aikaa, mikä on aika harvinaista maailmassa.
Ja talvella sinne ei varmaan voi mennä niiden liukkaiden vuoristoteiden.
No talvella se voi tehdä, mutta sitten myöskin sen, mutta sitten se on jo vähän niin kuin ekstreemää, että sitten siinä on se, että siinä on paljon majoitukset kiinni. Se vaatii vähän toisenlaista suunnittelua. Mutta siellähän voi sitten mennä niin kuin just junilla ja busseilla, mitä mekin tehtiin. Et siellä on joskus välimatkaa, että se on 3 päivää kävellen. Mutta siellä ei ole mitään, ei majoituksia, ei mitään muuta kuin suoraa maantietä. Niin tämmöisiä välejä mentiin just bussilla tai junalla.
No mitä jäit Japanissa kaipaamaan?
Koko maata. Mitä mä sanoisin, että... Et se oli valtava kokemus sitä niiden ihmisten ystävällisyyttä, semmoista hienovaraisuutta, herkkyyttä ja sitten sitä estetiikkaa. Et miten Japanissa se estetiikka on ihan toisella lailla arvossa kuin meillä. Tietenkin sitten se mieletön vapaus tietenkin, kun saa niinku, se on uskomaton tunne, kun saa koko päivän vaan kävellä. Ja Marunaka tavaratalon herkkuja.
Mitä siellä oli?
No Marunakassa oli, sä saat ostaa sieltä noin sussia, jos sä haluaisit. Sitten oli sashimi, eli raakaa kalaa, joka on aivan taivaallista. Ja sitten siellä oli niinku grillattua kanaa, erilaisissa muodoissa grillattua lihaa, salaatteja. Yksi minun lempisuosikki oli se, että saa isoja valmiiksi pilkottuja hedelmälautasi, jossa oli ananasta ja kiiviä ja muita mansikoita ja muita hedelmiä. Niitä semmoinen jälkiruuaksi ja tietenkin kylmä olut aina löytyi sieltä myös.
Ilmeisesti näitä tavarataloja oli aika tiheään, jos useammin sitten nautit näitä.
Ei. Et se oli aina semmoinen niin kuin onnenpotku, jos löytyi noin Marunaka tai joku muu tämmöinen iso supermarket, jossa oli valmis ruokaa myös näitä herkkuja. Että yleensä sitten joutui turmautumaan tämmöisen convenience storeen, joka tarkoittaa, että on semmoisia niin kuin, vähän niin kuin R-kioskista parannettuja versioita, jotka on 24 tuntia auki. Niistä sitten se saa tämmöistä niinku junk foodia, jota ne myös mikrossa lämmittää sulle, jos sä haluat. Ja sieltä saa voileipiä ja juotavaa.
Mites niillä pitkillä taipaleilla, niin sinne varmaan täytyy varata evästä, jos alkaa uuvuttaa, että mitä sinulla oli eväänä siellä? Millä siellä niinku virta toimi?
No eväät ei oikeasti tarvii, että kyllä niistä oli niitä convenience storeja, oli niinku sen verran niinku tiheästi, että en mä koskaan ottaa. Jos otti, niin sitten otti banaaneita mukaan, niin niillä nyt pärjäs hyvin. Ja vending machine löytyy joka paikasta. Nämä juoma-automaatteja, niin voi keskään metsää olla, niin vending machine ja... Sieltä löytyy aina hyvää juottavaa. Niissä on tuore mehua, vihreitä teetä, limpsaa, joskus olutta.
Jos puhutaan vähän näistä muistakin reissuista, että jos oikein ymmärsin, niin tätä Japanin reissua aika paljon hallitsi tällainen vuoristomaisema ja aika haasteellinen maantiede. Mutta mainitsit myös Tatran, että olet ollut sielläkin tämmöisellä patikkaretkellä, että...
Joo, eli Tatrassa oli se, että siellä on, että ne on tavallaan päivänkävelyjä. Se menee juna tavallaan sitä vuoriston niin kuin suuntaisesti, niin aina menet jonnekin asemalla junalla ensiksi, ja sitten siitä tehdään semmoinen päiväreissu, sinne kannattaa ottaa eväät mukaan. Tosin siellä voi olla vuorilla ravintoloita ja muuta, mutta se selviää sitten, kun menee sinne paikan päälle. Ne on todella haastavia, mutta sitten siinä on ne hyvä puoli, että sinne ei tarvitse rinkkaa viedä. Pienellä päiväripulla pärjää ihan hyvin.
Mutta jos ajatellaan näitä isoja turneita, niin ilmeisesti tämä Japani oli aika iso turne, ellei isoin. Et mitä
se on iso, muita, joo.
Mitä muita? Mainitsit Santiago de Compostelan, että oliko se sitten, jos ajatellaan tätä ranking-listaa, niin seuraava tästä Japanin
ristosta? No se oli 6,5 se Santiago. Ja siihen meni kuukausi. Ja Skotlannissa oli 2 viikkoa. Et näitähän kävelyreittejähän vaikka kuinka paljon maailma täynnä. Että esimerkiksi on Lissabonista Ateenaan on merkitty reitti kävellä. Voi kävellä, se menee Sveitsin kautta.
Ja kauanko se kestäisi?
En tiedä. Mä veikkaisin 3 kuukautta.
No onko se suunnitelmissa?
Ei, koska siinä on se vaikeus, että missä sä yövyt. Että sit pitäisi niinku raahata telttaa mukana ja... Ja mä en ole siitä innostunut, että se on sitten sen verran rankempaa. Ja.
No mikä oli tämän Japanin jälkeen mieluisin kävelykokemus?
No jos nyt pitää rankata, niin sitten on Santiago. Mutta kyllä se Skotlantikin oli hieno ja Bulgaria oli tosi hieno. En mä osaa sanoa sitten
Kaikki yhtä hyviä omalla tavallaan.
Oh, joo, kaikki on ollut. Siis, Armenia oli pettymys, koska se oli vähän niin kuin tekemällä tehty koko juttu. Että ei siellä ole semmoista kulttuuria eikä ymmärrystä. Ne oli, me eksyttiin ihan jatkuvasti, koska niitä ei ollut kunnolla merkitty. Ja siellä sai ihan tarpeeksi koko kävelemisestä. Mutta siis se kulttuurinen se oli taas tosi mielenkiintoinen.
Niin. Mitenkäs siis, onko näillä reissulla ollut mitään vaaratilanteita, että miten esimerkiksi autoilijat suhtautuu, että pitääkö välillä hypätä ojan pohjalle? Ja...
Ei. Kaikki on niin kuin toiminut ihan tosi hyvin. Et Santiago ainakin toimii tosi hyvin. Mä en tiedä sitten, että se on ilmeisesti nykyisin todella suosittu, että se voi olla hankauksena työpaikkojen löytämisessä.
Santiagohan on monelle, Santiago de Compostela, monelle tuttu paikka, koska se on ilmeisesti tunnetuin ja suosituin näistä.
Se on tunnetuin ja suosituin ja sitten se on halpa. Et siellä ei oikeastaan ole juuri mitään menoja muuta kuin sitten se, mitä sä syöt, ja Espanjassa ruoka on halpaa.
No, jos nyt sitten joku haluaa aloittaa tämmöisen harrastuksen, niin mikä olisi niin kuin varusteiden puolesta tämmöinen perussetti, että minkälaisia varusteita pitää olla ja miten, niin kuin, niitähän täytyy varmaan vähän niin kuin sisään ajaa ennen kuin lähtee matkaan. Että.
Et siis kengät on se A ja O. Et kengät pitää olla hyvät kengät ja ne pitää olla kävelty sisään. Et uusilla kengillä ei lähdetä tonne.
Riittääkö yksi pari esimerkiksi tämmöisiä bootseja, vaellusbootseja?
Riittää, kun on kunnolliset kengät, kyllä ne kestää. Ei kannata niitä raahata, koska kengät on aika painavat sitten, että sä joudut raahaamaan niitä rinkassa. Toinen juttu on sitten, että juuri se, että mahdollisimman vähän kannettavaa. Että se rinkka ei saa painaa juuri 10 kiloa enempää.
No miten jalat kestää tämmöiset pitkät päivämatkat? Tuleeko paljon rakkoja? Pitääkö jalkoja liotella illalla vesisaavissa?
Jos ne kengät on kunnolla kävelty sisään, niin rakkoja ei tule. Ja sitten kannattaa niin kuin merinovillaiset hyvät sukat. Niitä mulla oli 3 paria ja se riitti. Ja sitten on hyvä, että on esimerkiksi sitten hyvät kävelyhousut ja sitten on tämmöinen tuulenpitävä takki. Hyvät vaatteet on siitä hankalia, että niitä sitten ei raski jättää reitille.
No mitä on nyt lähitulevaisuuden suunnitelmissa, että minne suuntaat seuraavaksi?
Nepaliin. Mennään jouluna Nepaliin ja siellä on sen 10 päivän vaellus Annapurnan kuu. Perus base campille. Annapurna on tämmöinen 8-tonninen vuori keskellä Nepaliin ja se 5 päivää ylös, 5 päivää alas. Kiehtova kohde.
No vaatiiko se jotain erityis, niin kuin vuoristokiipeilyvarusteita jo, jotain sauvoja, kävelyssä tämmöisiä tukisauvoja ja vai meneekö se?
Ei, että noilla Japanin varusteilla sinne mennään, että se vaatii kunnon makuupussin tää. Koska siellä yövytään kyllä niin kuin majataloissa, mutta niissä ei ole lämmityksiä. että me ollaan vuorilla ja se on talviaikaa siellä, että siellä voi olla pakkasta yöllä. Ja sitten siinä on se, että se on 4500 metriä korkealla sitten tämä base camp. Et pitää tietää siis myös se, että miten itse reagoi ohueeseen ilmaan.
Siinä voi jo vuoristotauti tulla. Ja...
joo, mutta mä oon ollut tätä Boliviassa niin kuin pitkään siinä korkeudessa ja mä tiedän, että mä selviin siitä.
Mitäs siellä Boliviassa oli? Kerro siitä.
No Boliviassa oli, mun ystävät oli tekemässä tutki bolivialaisia tyttöbändejä, joita kutsutaan solitoiksi. Ja he olivat tehneet vuoden tutkimuksen siinä, he saivat ison kansainvälisen apurahan ja sitten viimeisenä kuukautena niin he päättivät kierrellä Boliviaa ja mulla oli ilo ja kunnia päästä sitten heidän mukaan kiertelemään, kun he puhuvat kaikki espanjaa, niin tunsivat sen maan. Niin me sitten kierrettiin busseilla ja junilla puolet Boliviasta, se ylänköosuus kokonaan. Käytiin Potoksen kuuluisessa kaupungissa ja La Pazissa ja sitten kun mun ystävät ovat vielä puoliksi bolivialaisia, niin heidän sitten semmoisessa pikkukaupungissa, jonka nimeä nyt en muista, niin oltiin sitten siellä heidän maatilalla, sunkunsa rappeutuneella maatilalla. Se oli ihmeellinen reissu se.
No onko täällä Fiskarsissa mahdollisuuksia tämmöisiin vaativampiin kävely?
No ja sitä
mä... muuta kuin et lähde tuosta maantietä Antskogiin.
No, että mä oon Fiskarsista kävellyt Karjaalle ja se on ihan mukava reitti löytynyt, mutta se mitä mua just kiinnostaisi Fiskarsista, että selvittää täältä, että minkälaisia kävelyreittejä täällä on ja mä olen kuullut huhuja, että täällä on aika hienoja kävelyreittejä. Olisi tässä ympäristössä samoin Karjalaan kuulemma jotain esimerkiksi kiinalaisten tekemiä rautatiesiltoja. 1900-luvun alusta ja täällä on hiidenkirnuja ja vaikka mitä, että niin kuin tämä olisi upea juttu, jos joku kartoittaisi ne ja siitä sitten saattaisi lisää turisteja kiusaamaan meitä, niin tämä voisi innostaa moniakin, niin kuin esimerkiksi tulla tänne aamulla ja kävellä jonnekin ja sieltä sitten mennä takaisin, mihin menee. Että...
maisemiahan löytyy.
Ja niin, että tämähän on hirveän hienoa seutua ja tuolla on metsäteitä ja täällä on vaikka mitä. Niin kuin, että mä oon itsekin kävellyt esimerkiksi Kiskoon metsäteiden kautta.
Kuinka pitkä lenkki se oli?
Se oli 18 kilometriä. Ystävät asuu Kiskossa, niin kävelin metsän läpi heidän luokseen. Niin...
ja kauanko siihen meni?
Ja siihen meni 3 tuntia. Sehän on pieni aika kävellä.
Mutta melkoista vauhtia kuitenkin.
Joo, mutta se on tasasta. Suomessa on helppoa, kun täällä on tasasta. Täällä pystyy semmoiseen 5-6 kilometrin tunnissa menemään. Ja sitten kun ei tarvitse mitään rinkkaa. Se kyllä menee tuollaisella hyvillä metsäteellä niin ihan kevyesti. Et Japanissahan se oli 2-3 kilometriä tunnissa niillä vuoristo-osuuksilla. Mentiin ylös alas.
Jos joku nyt suunnittelee tämmöistä isompaa, pidempää kävelymatkaa, niin mitä neuvoisit? Sinne ei varmaankaan ihan kylmiltään kannata lähteä, jos ei ole tottunut kävelemään pitkiä matkoja. Et minkälaista harjoittelua pitää harrastaa sitä?
No se, että kävelee. Eihän mä ollut sen, kun mä Compostelaan menin ja tehnyt mitään harjoittelua. Ensimmäinen päivä oli 30 kilometriä. Ja...
mutta sinullehän tuli se marssimurtuma sitten loppujen lopuksi.
No siis ei murtuma, vaan rasitusvamma.
Niin.
Et sitten se levolla meni, mutta sitten kun se on tottunut, niin se jotenkin jää kehoon. Ja...
niin kuin polkupyörällä ajo.
Joo, juuri. Et sehän on niin hirveän suhteellista se käveleminen, että jos sä oot niinku tottunut kävelemään, että eihän 30 kilometriä ole mitään kävellä, jos ei sulla ole rinkkaa. Et se on vain yksinkertaisesti aikaa. Et jos on aikaa, niin se on ihan kuka tahansa sen pystyy tekemään. Ei se ole sen ihmeellisempää. Et me vaan pelätään sitä jotenkin kauheasti. Et jos siitä tykkää, niin sehän on upea liikuntamuoto. 8-9 tuntia, kun päivässä kävelee, niin kyllähän se on valtavan hieno suoritus. Ja se ei riko kehoa.
No se Japanin reissu, kun se oli niin pitkä ja vaativa, niin minkälaisia muutoksia sinun kehossasi tapahtui sen tuloksena?
No, on se mukavaa, kun sä oot panna kengät jalkaan niin, ettei sydän tykytä ja eikä pyörryntä sen jälkeen.
Paljonko paino putosi?
10 kiloa.
Hyvä kuntolaji myöskin.
On, se on hyvä kuntolaji. Ja sitten se on hieno tapa nähdä maailmaa. Et varsinkin just ulkomailla, niin sitä näkee jotain sellaista, mitä ei millään muulla lailla näe. Ja se niin kuin just Japanissa, niin siinähän oli jokainen päivä sellainen pieni seikkailu. Ihan sellainen pieni niin kuin satu. Aina jotain hyvin merkillistä ja kummallista tapahtui joka päivä. Jotain aika pientä, mutta upeata. Se oli kuin niin kuin satu maassa olisi ollut.
Kiitos Lauri Heikkilä haastattelusta. Toivotamme uusia upeita kokemuksia ja kohti uusia seikkailuja.
Okei, kiitoksia.